Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Najvažnije vesti za utorak 16. januar. Predsednik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović upucan jutros u Severnoj Mitrovici. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu nakon jednogodišnje pauze. Japan želi saradnju sa Zapadnim Balkanom, poručio premijer te zemlje Shinzo Abe u Beogradu. Demokratija je širom sveta na udaru, navodi se u izveštaju organizacije Freedom House. Preminula pevačica rock benda Cranberries Dolores O'Riordan. U Srbiji danas umereno oblačno, toplije, temperatura do 11 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, Skupština Kosova ove nedelje bi trebalo da raspravlja o predlogu pojedinih poslanika da se ukine specijalni sud za ratne zločine OVK. Šta o tome kaže predsjednik parlamenta Kadri Veselji?
Izazov specijalnog suda je borba koju Kosovo treba da dobije, jer su istine i pravde na našoj strani.
Istražujemo i da li u Republici Srpskoj defiluju paravojne formacije. Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu, smatra da političke stranke namerno unose nemir i nestabilnost među građane BiH uoči ovogodišnjih izbora u toj zemlji.
Onda kad se unese nestabilnost, onda je izuzetno lako sa ljudima manipulisati i usmjeravati gdje da se svrstaju, gdje da daju podršku, jer ćemo zbog toga biti mi sigurni, uslovno rečeno i tako dalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čelnik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović upucan je jutros u Severnoj Mitrovici. On je na operacionom stolu, a policija je ispred njegove kancelarije pronašla tri čaure, potvrdila je Ksenija Božović iz njegove stranke. Napad se desio jutros oko 8 sati i 15 minuta. Policija još nije dala nikakve informacije o ovom događaju. Tehnički dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas nakon više od godinu dana zastoja. Srpsku delegaciju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a kosovsku Avnija Rifaj, savjetnik premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Iz Brisela se javlja Đeračina Tučina.
Zvaničnici Evropske unije su najavili da će se u toku nove runde razmatrati o sporazumima koji do sada nisu sprovedeni. Između 16. i 18. januara dve delegacije će prema najavi na dnevnom redu imati pitanje registarskih tablica, pitanje sporazuma o integrisanom upravljanju granicom, zajednicu srpskih opština, energetiku i pitanje mosta u Mitrovici. Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Frederike Mogherini, je poručila da evropska strana očekuje konstruktivan pristup u ovom procesu.
Pristup koji će biti orijentiran na rezultate. Vi znate da je puna implementacija dogovora iz dijaloga važna za napredak i Srbije i Kosova prema Evropskoj uniji.
Poslednji sastanak na tehničkom nivou održan je krajem 2016. godine. Nastavak dijaloga na nivou eksperata će biti u znaku izmena u kosovskoj delegaciji. Od početka tehničkog dijaloga 2011. godine ovaj proces je vodila Edita Tahiri. Nju će sada zameniti Avnija Rifaj, savjetnik kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Skupština Kosova je od juče, nakon zimske pauze, nastavila sa radom, a predstoji i odluka o tome da li će i kada razmotriti zahtev pojedinih poslanika o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine. Specijalni sud bi trebalo da istraži navodne zločine pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova nad nealbanskim civilima, koji su navedeni u izveštaju parlamentarca u Savetu Evrope Dika Martija, a čemu se protive pojedine političke partije i ratni veterani. Detaljnije u prilogu Amre Zeneli.
Sastanak predsjedništva Skupštine Kosova zakazan je za sredu, a kako je za naš program prethodno izjavio inicijator zahteva iz vladajuće demokratske partije Najta Sani, zahteva o ukidanju zakona o specijalizovanim komorama, odnosno o specijalnom sudu od 22. decembra i dalje na snazi. Predsjednik Skupštine i istovremeni lider vladajuće demokratske partije Kosova Kadri Veselje je u autorskom tekstu 8. januara, međutim istako da će se specijalni sud desiti zato što Kosovo ima na stotine argumenata protiv njega.
U ponedljak na obeležavanju godišnjice masakra 45 albanskih civila u Račku, Veselje kazao da oslobodilačka vojska Kosova ostaje čista kada je u pitanju njena borba, dok svaki pokušaj da se putem suda deformiše njen karakter predstavlja veliki izazov za sve. Izazov specijalnog suda je borba koju Kosova treba da dobije, jer su istine i pravda na našoj strani. To je borba koja treba da nas ujedini kao narod, a ne da nas razdvaja i svađa, poručuje Veselje. On se u subotu sastao sa američkim ambasadorom na Kosovu, Gregom Delavijem, a koji inače bio veoma kritičan na inicijativu o gašenju suda. Veseljeva partija će, očekuje se, utorak doneti neki stav o tom pitanju, budući da su upravo poslanici ove partije pokrenuli inicijativu o gašenju suda. Umeđu vremenu, portparolka specijalizovani veća Avis Beneš u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naglašava da su specijalizovana veća Kosova fokusirana na implementaciju svog mandata u skladu sa usvojenim zakonom o specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu, kao i ustavnim amandmanom. Nemamo komentara u vezi političkih dešavanja, dodala ona. Evropska unija pozvala u petak poslanike skupštine organizatora inicijative da povuku zahtev, navodeći da bi svaki pokušaj ukidanja ili izmena mandata specijalizovanih komora potkopao posvećenost Kosova vladavini zakona i ugrozio zajednički rad Evropske unije i Kosova u toj oblasti. Opozicioni demokratski savez Kosova ne podržava ukidanje suda, dok je konačan stav pokreta samopredeljenje i dalje nepoznat, iako je jedan od poslanika iz ove partije, Recep Selimi, kazao da će ovaj pokret glasati kako je glasao 2015. protiv formiranja suda. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da se na inicijativu poslanika Skupštine Kosova o ukidanju zakona o specijalnom sudu za ratne zločine treba gledati kao na alternativu, a ne kao na izazivanje ili bežanje od pravde, te dodao da će svaku odluku Skupštine Kosova potpisati i zakonski sprovesti. Tači kaže da se zatev poslanika ne tiče izazivanja suda ili njegovog ukidanja, već da se radi o alternativi, ko što je to bio slučaj u drugim zemljama u regiji. Priča o ukidanju specijalnog suda počela je peticijom organizacija ratnih veterana sa više od 15.000 potpisa, kojom se zahteva ukidanje suda ili izmjena zakona, a kako bi se sudilo svima za počinjene zločine na Kosovu, a ne samo kako su rekli jednoj etničkoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Saša Ordanovski, politički analitičar iz Skoplja, za Zašto objašnjava da li su Makedonija i Grčka spremne za postizanje istorijskog dogovora o imenu bivše Jugoslovenske republike, čime bi bio deblokiran njen put ka članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji.
Fakt jeste da i međunarodna zajednica i vlada u Grčkoj, da čini mi se da nakon više godina uviđaju da je došlo vreme da se nešto uradi po pitanju tog spora, jer su se u međuvremenu promenile i regionalne i kontinentalne, ako hoćete, pa i globalne situacije, ali obje strane imaju još puno toga da diskutiraju i da pregovaraju. I čini mi se da je politički optimizam koji preovlađuje i u Atini i u Skoplju jedna početna faza tih pregovora, jer ostaju teška pitanja koja moraju da se reše, a nije jasno niti kakva će biti konačni predlog za to novo ime koje bi Grci predložili, odnosno koje bi se ispregovarali. Dakle, čini mi se da smo malo pod impresijama tih pogrešenih odnosa, ali dogovor u celom sporu još uvijek nije tako blizu kao što izgleda.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Evropska komisija smatra da je izvodljivo da do 2025. godine Srbija i Crna Gora postanu punopravne članice Evropske unije, a u to vreme bi 4 preostale zemlje regiona bile duboko u pristupnom procesu. Ovo se navodi u strategiji za zemlje regiona koji priprema Evropska komisija pod naslovom Kredibilna evropska perspektiva za Zapadni Balkan, u čiji je nacrt Radio Slobodna Evropa imao uvid. Prenosimo akcente iz dokumenta čiju širu verziju možete pronaći na našoj web stranici.
U nacrtu dokumenta Evropska komisija predstavlja najoptimističniji scenarij u vremenskom smislu za svaku zemlju regiona. U slučaju Srbije, da bi se realizovao ovaj vremenski okvir, dakle 2025. godina kao godina ulaska u Evropsku uniju, zemlja mora da ispuni kriterijume koji proizlaze iz poglavlja 35 koji se odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom. Prema indikativnom vremenskom okviru Evropske komisije proizlazi da će 2019. godina biti ključna za države Zapadnog Balkana. U dokumentu se navodi da bi u toku te godine Kosovo i Srbija trebalo da postignu sveobuhvatnu normalizaciju odnosa, što bi otvorilo put za dalji suštinski napredak Kosova na putu ka evropskim integracijama. Također, ista godina će biti važna i za Albaniju i Makedoniju, koje bi trebalo da otvore pristupne pregovore sa Briselom, a Bosna i Hercegovina bi tek tada trebalo da dobije status kandidata. Otvaranje mogućih pristupnih pregovora sa Sarajevom se predviđa tek za 2023. Briselske institucije upozoravaju zapadnobalkanske države da se hitno i ozbiljno pozabave rešavanjem svih bilateralnih sporova koji moraju biti okončani pre pristupanja bilo koje države Europskoj uniji. Kako se ističe u nacrtu strategije, ovo podrazumeva i granične sporove. Brisel poručuje da Europska unija niti hoće niti želi da uvozi bilateralne sporove. Oko graničnih sporova koji dalje nisu rešeni, strane se moraju bezuslovno obratiti pravno obavezujućoj arbitraži pre okončanja pristupnih pregovora i u potpunosti moraju ispoštovati konačnu odluku, navodi se u nacrtu strategije Evropske komisije. Prema najavi, ovaj dokument će Evropska komisija predstaviti najverovatnije 6. februara u Strasburu.
Premijer Japana Shinzo Abe predložio je u Beogradu inicijativu za saradnju sa Zapadnim Balkanom. Na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao je da je za nju dobio snažnu podršku domaćina. Abe je, kao prvi japanski zvaničnik koji posećuje Srbiju posle 3 decenije, u Beograd stigao sa delegacijom privrednika i najavio jačanje ekonomskih odnosa dve zemlje. Ivo Martinović donosi detalje.
Srbija je ključna država za stabilnost Zapadnog Balkana, rekao je premijer Japana u Beogradu, navodeći da je reč o regionu koji se nalazi na važnoj poziciji u geopolitičkom smislu.
Japan čvrsto podržava solidarnost Evrope i proces daljih integracija i želi aktivno da pomaže reforme Srbije i drugih država Zapadnog Balkana koje nameravaju da postanu članice Evropske unije. Između Japana i Zapadnog Balkana predložio sam predsjedniku Vučiću inicijativu za saradnju sa Zapadnim Balkanom. On je izrazio snažnu podršku.
Obraćajući se medijima nakon sastanka državnih i privrednih delegacija, Abe je rekao i da se međunarodna zajednica suočava sa problemom naoružavanja Severne Koreje i drugim ozbiljnim provokacijama protiv međunarodnog poretka koji se bazira na vladavini prava. Naveo je i da se sa predsjednikom Srbije dogovorio da će tesno sarađivati u reagovanju na ove probleme. Aleksandar Vučić je Abeovu posetu ocenio kao istorijsku prekretnicu od ključnog značaja za dalji razvoj i unapređenje odnosa Srbije i Japana.
Razgovarali smo o svim ključnim političkim pitanjima na globalnoj političkoj sceni, ali smo najveću pažnju posvetili, razume se, našim bilateralnim, pre svega unapređenju naših ekonomskih odnosa. Naša trgovinska razmena je mala i, kako je to rekao premijer Abe na našem sastanku, otvara velike mogućnosti i veliki prostor u budućnosti za napredak.
Dodao je da je u tom delu saradnja već napredovala, navodeći posljednje dogovore sa japanskim firmama. Vučić je uz Abea i premijerku Srbije Anu Brnabić prisustovao sastanku predstavnika kompanije iz Japana i Srbije, čiji je cilj, kako je navela premijerka, podsticaj daljoj ekonomskoj saradnji.
Sa novim izazovima pred nama mi želimo da učimo od Japana, ali od vas i vaših privrednika želimo da učimo i o poslovnoj etici i efikasnom menadžmentu koje su japanske kompanije udarile temelj.
Premijer Japana predvodi delegaciju japanskih privrednika u sklopu petodnevne evropske turneje kojom su obuhvaćene Estonija, Letonija, Litvanija, Bugarska, Srbija i Rumunija. Ispred Palate Srbija priređen mu je svečani doček uz najviše državne počasti. Prvi je japanski zvaničnik koji u Beogradu boravi od 1987. godine, kada je glavni grad tadašnje Jugoslavije posjetio predsjednik japanske vlade Yasuhiro Nakasone. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović upucan jutros u Severnoj Mitrovici. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu nakon jednogodišnje pauze. Demokratija je širom sveta na udaru, navodi se u izveštaju organizacije Freedom House. U Srbiji danas umereno oblačno i toplije, najviša temperatura do 11 stepeni. U drugom delu emisije govorimo o nasljeđu koje je iza sebe ostavila prerano preminula Dolores O'Riordan, pevačica benda Cranberries, rock novinarka Jadranka Janković-Nešić.
i misli kada su se Cranberries pojavili da je ona jednostavno vrlo uticala na većinu mladih i novih pevačica sa svojim specifičnim načinom pevanja koje ponekad prelazio malo u takozvano joglovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog vesti iz sveta. Demokratija je pod udarom i u povlačenju širom sveta, a ta kriza je produbljena erozijom demokratskih standarda u Sjedinjenim Državama, navodi se u godišnjem izveštaju Sloboda u svetu 2018, koji je napravio Freedom House, priredio Miloš Teodorović.
U izveštaju se navodi da su Kina i Rusija na osnovu povlačenja vodećih demokratija preuzele primat kako u povećanju represije na svom terenu, tako i u širenju svojih zloćudnih uticaja na druge države. Kako bi očuvale svoju moć, autokratski režimi u ovim zemljama deluju izvan svojih granica, kako bi porazili otvorenu debatu i kompromitovali institucije zasnovane na pravilima, navodi se u izveštaju Freedom House-a. Ova organizacija navodi da su tokom 2017. godine Sjedinjene Države izgubile mesto lidera u demokratiji. Dok je u prethodnih 7 godina Freedom House zabeležio spori pad u političkim pravima i građanskim slobodama u Sjedinjenim Državama, taj pad je ubrzan 2017. zahvaljujući sve čvršćim dokazima o ruskom mešanju u predsjedničke izbore 2016. kršenju osnovnih etičkih standarda od strane nove administracije i smanjenju transparentnosti vlade, stoji u izveštaju Freedom House-a. Međunarodna organizacija navodi da je Turska od delimično slobodne zemlje prešla u kategoriju neslobodnih država, pošto je predsjednik Recep Tayyip Erdogan intenzivirao kažnjavanje onih koje doživljava kao svoje oponente nakon neuspelog puča 2016. Od ukupno 195 procenjivanih zemalja, 88 je označeno slobodnim, 58 delimično slobodnim, dok je za 49 država procenjeno da se nalaze u neslobodnom statusu. Kada je reč o zemljama sa prostora bivše Jugoslavije, u slobodne države prema kriterijumu Freedom House-a spadaju Srbija i Hrvatska, dok su delimično slobodne Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Crna Gora.
Libijski zvaničnici su saopštili da je broj mrtvih u jučerašnjim sukobima rivalskih naoružanih grupa u Tripoliju povećan na najmanje 20, a jedini funkcionalni aerodrom u glavnom gradu Libije je zatvoren, prenosi Beta. Ministarstvo zdravlja Libije saopštilo je da su 63 osobe ranjene u sukobima dve paravojne formacije koje su saveznice međunarodno priznate vlade Libije i obe posjeduju teško naoružanje. Sedmogodišnji haos u Libiji započet ustankom protiv višedecenijskog lidera zemlje Muamera Gadafija učinio je Libiju glavnom tranzitnom rutom za migrante iz Afrike i sa Bliskog istoka koji pokušavaju da se domognu Evrope. Ponovo domaće teme. U Srbiji i opštinama sa srpskom većinom na Kosovu od oktobra je registrovano 1036 slučajeva malih boginja, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Najviše obolelih mlađe je od 5 i starije od 30 godina, a 93% nije vakcinisano, nepotpuno je vakcinisano ili je nepoznatog vakcinalnog statusa. Od komplikacija izazvanih malim boginjama umrle su dve osobe koje nisu bile vakcinisane.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da prema raspoloživim saznanjima ne postoji Interpolova poternica za osobama bliskim desničarskoj organizaciji Srpska čast. Prema raspoloživim saznanjima ne postoji Interpolova poternica u vezi sa osobama bliskim ovoj organizaciji, naveli su iz MUP-a Republike Srpske za Sarajevski dnevni avaz. Brojne reakcije zabeležene su tokom vikenda na informaciju da u Republici Srpskoj postoje paravojne formacije, te da je jedna takva grupa pod nazivom Srpska čast, čiji su pripadnici se pojavili i u Narodnoj skupštini manjeg BH entiteta. Ovom temom bavio se Gojko Veselinović.
Prema pisanjima pojedinih medija, predsjednik organizacije Srpska čast iz Republike Srpske Igor Bilbija vrši regrutaciju osoba iz kriminalnog milja koji bi trebali činiti okosnicu buduće paravojne formacije. Navodno uloga ovih jedinica koju su obučavali ruski i srpski specijalci je da učestvuju u razbijanju bilo kakvih protesta koje bi u Republici Srpskoj organizovala opozicija. Tokom obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske pripadnici ove organizacije bili su i na ulicama Banja Luke, a nedavno su prisustvovali i skupu podmlatka veterana Republike Srpske Powers u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Na društvenim mrežama ova organizacija se predstavlja kao patriotska, a njeni članovi na fotografijama često koriste vojna obilježja, uniforme i vojnu opremu. Predsjednik organizacije Srpska čast Igor Bilbija u izjavi za medije rekao je kako ovo udruženje nije političko i obojeno i da ih niko ne finansira. Istakao je da su oni patriotska organizacija, udruženje pravoslavaca koje pokušava da pomogne svom narodu u skladu sa svojim mogućnostima te da učestvuju u humanitarnim aktivnostima. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske odbacuju navode da Milorad Dodik formira paravojne jedinice. U saopštenju ističu da Republika Srpska ima svoje ustavom i zakonima predviđene institucije i da su konstrukcije o formiranju paravojnih jedinica izuzetno opasne te da nisu u funkciji informisanja građana. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović priča o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj naziva bombastičnim nagađanjima.
Prazna podmetanja, nastavljanje sa odmakom od teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju, pa su uvijek stavljamo nekakav kontekst.
Sa druge strane, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da već duže vrijeme sigurnosne službe prate organizaciju Srpska čast i da će sve navode dostaviti tužilaštvu BiH.
Nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima uniforme, koja ima obilježje, koja ima oružje.
Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, smatra da su političke strukture u BiH rano krenule u predizbornu kampanju koristeći razne organizacije kao oblik hibridnog ratovanja.
Na jedan takav način pokušava uneti nestabilnost na određena područja. Onda kad se unese nestabilnost, onda je izuzetno lako sa ljudima manipulisati i usmjeravati gdje da se svrstaju, gdje da daju podršku, jer ćemo zbog toga biti mi sigurniji, uslovno rečeno i tako dalje.
Slučajno ili ne, prije manje od dva mjeseca prema pisanjima pojedinih medija, Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva BiH, također je dovođen u vezu sa formiranjem paravojnih formacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Drugačije teme. Uskoro će u Centru kulture i mladih u Sarajevu biti obeleženo 25 godina od premijere kultne monodrame Kabares Kabareji BH glumca Zijaha Sokolovića. Reč je o monodrami koja preispituje sve one pojmove koji muče čoveka. Istinu, pravdu, ljubav, novac, moć. O tom značajnom jubileju, ali i o drugim temama sa Zijekom Sokolovićem razgovarala je Marija Arnautović.
25 godina je velika stvar zaista, a koliko je tekst Kabares Kabareji aktuelan i danas i svih ovih godina?
Ovo je jedan pokušaj da se kroz jednu kabaretsku formu, dakle moguću pozorišnu formu, čovjek kroz krizu srednjih godina, a to je forma res rei rerum femininum, pokuša da u stvari razmišlja o vremenu u kojem živi, u vremenu u kojem on jeste, u vremenu civilizacije i u vremenu općenito kao nekog života. Mislim da je tekst ostao isti i da sam pokušao nekako da tim tekstom da ga ne mijenjam, da bi odbranio ideju zbog kojih sam to i pokušao da napravim prije 25 godina. Dakle, branim tu ideju, dosta je teško da to što se vremena mijenjaju, ali ono što je draž te čitave predstave, to je u stvari saznanje da i ja starim kroz predstavu i da se moji odnosi do određenih tema u predstavi mijenjaju, ali ideja zbog koje je napravljena ostaje ista.
Nažalost, na ovim prostorima ćemo često čuti kako za pozorište nema mjesta i kako nema publike, a vi 22 godine ovaj tekst igrate u skoro svim mogućim mjestima.
Ja pokušavam nekako da odgovorim na pozive, da me ljudi zovu da igram predstave i zbog toga predstava traje. I u tome neka ljepota između ljudi koji vole pozorište ili kabaretsku formu pozorišta, a vole na kraju krajeva i temu kojom se ja bavim.
Može li kultura i umjetnost uopšte uticati na ono što, evo možemo reći, nam prijeko potrebne promjene na Balkanu?
Pa mislim da dok se u tom nekom, ako mogu reći, trenutku u kojem živimo, kapital ne bude posmatrao populistički, nacionalistički ili u korist nekih velikih ideja osvajačkih ili ideologija koje su već malo zastarjele, a događaju se u našem vremenu, mislim da će umjetnost dobiti jedan svoj drugi utjecaj na ljude. Ono što bi meni bilo interesantno, ono što mene vodi, a to je da umjetnost mora da postoji i da se ne smije puno da osvrće niti analizira na to da li ono sada spaja ljude, da li ono mijenja ljude i da li ono utiče se na promjenu filozofije jedne države, jednog sistema, jedne ideologije, jedne vjere, nego čisto da se umjetnici bave svojim poslom, znači da pišu knjige, da slikaju slike, da prave skulpture, da prave predstave i da u tom nekom trenutku potroše život na svoj način u umjetnosti.
Kakav je vaš utisak? Je li stavljena tačka na sve ono što se dešavalo 90. godina na ovim prostorima? Evo i u ovom intervjuu nekoliko puta ste pomenuli nacionalizam, populizam, sve ono što zaista postoji i 30 godina kasnije.
Ako razmišljamo o našoj stvarnosti iz ugla pozorišta, onda ćemo mi nekako razumjeti po Šekspiru ili po Hamletu ili po Richardu III, da u stvari smo mi mali ljudi koji su žrtvovani za neke velike ideje kojima se mi ne možemo oduprijeti u vremenu kojim živimo. Premali smo i kao narodi, premali smo i kao države, premali smo i po intelektu da razumijemo ideje koje nas pokreću, ideje koje su pokrenule na kraju krajeva ovaj nacionalizam. On sam po sebi nije pokrenut možda iz nacionalističkih ideja, ali je probuđen zbog nacionalističkih ideja u ime nekih drugih velikih ideja zbog kojih se mi borimo. Na kraju, svaki put i na televiziji čujete svaki dan, jel, da se ovo stanje ne može riješiti među nama, nego će ipak veliki da riješe stanje o nama, i kad veliki riješe svoje traume ili ideje ili svoje snove, onda ćemo i na kraju moći pokušati da se odreknemo svog nacionalizma. I kad veliki
Sa glumcem Zijehom Sokolovićem razgovarala je Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pevačica irskog rock benda The Cranberries, Dolores O'Riordan, preminula iznenada juče u Londonu u 46. godini, potvrdio je njen izdavač za BBC. Kako se navodi, pevačica je bila u Londonu sa bendom, gde su se pripremali za snimanje. Skrhani smo zbog ove smrti naše drugarice Dolores. Bila je vanserijski talenat i osjećamo se privilegovanim što smo bili deo njenog života od 1989. kada su Cranberries počeli sa radom. Svet je izgubio istinskog umetnika, saopštili su na Twitteru članovi benda Cranberries. O'Riordan je 1989. godine uz gitaristu Noela Hogana, basistu Mike'a Hogana i bubnjara Fergera Lolgera osnovala grupu Cranberries u Limeriku. Vrhunac popularnosti dostižu 90. godina hitovima poput Linger, Zombie, Ode to My Family, Salvation. Novinarka Jadranka Janković-Nešić kaže za naš program da odlazak Dolores O'Riordan predstavlja veliki gubitak za rock muziku, te podvlači da je irska pevačica ostavila neizbrisiv trag svojim specifičnim vokalom, kako na studijskim albumima, tako i uživo.
I mislim, kada su se Cranberries pojavili, da je ona jednostavno vrlo uticala na većinu mladih i novih pevačica sa svojim specifičnim načinom pevanja, koje ponekad prelazio malo u takozvano jodlovanje, ali duboka emocija, velika ekspresija stihova, pravo ponašanje na bini i ta neka senzibilnost koja je nosila ova irska pevačica, teško je mogla da se poredi sa bilo čim što smo do tada imali prilike da vidimo na sceni, a i van nje. Mislim da je uticala na čitavu generaciju bendova, da su Cranberries ostavili na izbrisivi trag, i mnogo mi je žao što smo imali prilike samo da ih vidimo na jednom koncertu u hali sportova, zato što će nove generacije ostati uskraćene za odličan koncert benda koje stilski niste baš mogli da pakujete u neke klasične kategorije, ali ste zato emotivno mogli da ih prepoznate već na prvi riff ili na prvi vokal koji ste čuli od sad već pokojne Dolores.
Kaže Jadranka Janković-Nešić. Posljednji album, Something Else, Cranberries su objavili prošle godine. Planirano je da krenu na turneju po Evropi i Severnoj Americi, međutim turneja je skraćena jer je pevačica imala problema sa lećima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posljednja vest, Radije Slobodna Evropa, potvrđeno je da je Oliver Ivanović preminuo nakon što je na njega pucano jutros u Severnoj Mitrovici. On je na operacionom stolu podlegao povredama, a policija ispred njegove kancelarije pronašla 3 čaure. Napad se desio jutros oko 8:15. Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Predsjednik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović ubijen je jutros u Severnoj Mitrovici. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu. Japan želi saradnju sa Zapadnim Balkanom, poručuje premijer te zemlje Shinzo Abe u Beogradu. Demokratija širom sveta na udaru, navodi se u izveštaju organizacije Freedom House. Preminula pevačica rock benda Cranberries Dolores O'Riordan. U Srbiji danas umereno oblačno i toplije, temperatura do 11 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete na ovoj frekvenciji i u 14 sati kada je naša naredna emisija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Do slušanja.